Dragă biserică, în această seară, textul de învățătură îl avem din Vechiul Testament, din cartea profetului Ezra, capitolul 3. Și pentru că nu e un context, un pasaj foarte cunoscut, foarte popular, nouă poate, aș vrea să mă îngăduiți să explic, înainte de citire, contextul istoric acestui capitol. Ezra, capitolul 3, pagina Cornilescu, 489. Vom citi tot capitolul, dar vă rog înainte de asta să-mi permite să explic în două gânduri ce s-a întâmplat înainte de capitolul 3. Cu mai bine de 100 de ani înainte, Dumnezeu prin profetul Isaia înștiințează regatul lui Iuda, partea de sud, că din cauza închinărilor la idol și a nedreptății din popor urmează pedeapsa lui Dumnezeu, constând în deportarea evreilor. Profeția aceasta se întâmplă în anul 605 înainte de Hristos, în sub dominația lui Nebucadnețar, primii evrei din Iuda erau deportați. Puțin mai târziu, în anul 586 înainte de Hristos, când tot Ierusalimul a fost cotropit, toată cetatea distrusă, nu a fost cruțat nici templu. Templului Solomon. În anul 586 înainte de Hristos, când tot Ierusalimul a fost distrus, inclusiv templul a fost ras din temelii, atunci a fost înduși în cotură masivă de evrei în Babilon, în exil. Acum, după 50 de ani de la deportarea aceasta, Dumnezeu moaie inima împăratului Cirus, împăratul Persiei, și îi pune în gând să lase pe evrei care au fost deportați să se întoarcă înapoi în Ierusalim să-și refacă cetatea și templul. Se întorc aproape 50.000 de oameni. Călătoresc la peste 1.000 și ceva de kilometri, 900 de mile. Și probabil perioada asta ar fi durat 4 luni. Se întorc înapoi în Ierusalim cu gândul de a-și rezidi casele și templul. Și acum suntem în anul 536, după 50 de ani de la deportare. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și acum, având lucrurile acestea puțin, poate în mintea noastră, ne ajută să citim versetul 1 și să aflăm din pasaj ce se întâmplă acolo. Când veți, personaje, m-am uitat ca să vă ajut în context, vorba despre Iosua, unul dintre liderii acestei națiuni, și Zorobabel, care a fost cel care a condus, dacă vreți, mulțimea mare de evrei întorși acasă, în drumul acesta de aproximativ peste 1.000 de kilometri, în care nu avem nicio relatare ce s-a întâmplat pe drum. Dar suntem acum întorși în Ierusalim. Și atunci, cuvântul Domnului spune în continuare. Ezra, capitolul 3. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. Iosua, fiul lui Iotzadac, cu frații săi preoți, și Zorobabel, fiul lui Shealtiel, cu frații săi s-au sculat și au zidit altarul Dumnezeului Israel ca să ducă pe el arderi de tot, după cum este scris în legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. Au așezat din nou altarul pe temelie lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele țării, și au adus arderi de tot Domnului, arderi de tot de dimineața și de seara. Au prăznuit sărbătoarea corturilor, cum este scris, și au adus zi de zi arderi de tot, după numărul poruncit pentru fiecare zi. După aceea au adus arderi de tot, necurmată arderile de tot, pentru fiecare lună nouă și pentru toate sărbătorile închinate Domnului, afară de cele pe care le aducea fiecare ca daruri de bunăvoie Domnului. Din cea din tâi zi a lunii a șaptea au început să aducă Domnului arderi de tot, însă temeliile templului nu erau încă puse. Au dat argint cioplitorilor de piatră și tâmplarilor și merinde, băuturi și un de lemn sidonienilor și tirienilor ca să aducă pe mare până la Iafo lemne din cedru din Liban după învoirea dată de Cirus, împăratul Persilor. În al doilea an de la venirea lor la casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iotzadac, și ceilalți frați ai lor, preoți și leviți, și toți cei ce se întoarseră din robie la Ierusalim s-au pus pe lucru și au însărcinat pe leviții de la 20 de ani în sus să vegheze asupra lucrării casei Domnului. Și Iosua cu fiii lui și frații săi, Cadmiel, cu fiii săi, fiul lui Iuda, fiul lui Henadad, cu fiii și frații lor, leviți, s-au pregătit toți ca un om să vegheze asupra celor ce lucrau la casa lui Dumnezeu. Când au pus lucrările temeliile templului Domnului, au așezat pe preoți în veșminte, cu trâmbițe și pe leviți, fiul lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe Domnul după rânduiala lui David, împăratul lui Israel. Cântau, mărind și lăudând pe Dumnezeu, pe Domnul prin aceste cuvinte: căci este bun, căci îndurarea lui Israel ține în veac. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile casei Domnului. Dar mulți din preoții și leviții și din capii de familie mai în vârstă, care văzuseră casa din tâi, adică primul templu, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acestui templu. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte, al căror sunet se auzea de departe. Amin. Mulțumesc, vă invit să reocupați locurile. Cei care erau mai în vârstă știau cum arăta templul când au plecat ei. Unii dintre cei care s-au întors s-au născut în exil în Babilon. Și acum mă gândesc pe drumul acesta de întoarcere, care a durat ceva vreme. Povesteau părinții copilor: o să vezi, copilul meu, o să ajungem înapoi acolo în Ierusalim, unde a fost distrus. O să vezi unde a cântat tati la cor, unde a slujit mami. O să vezi locul în care ne-am chinat, o să vezi unde erau sălile de clasă, o să vezi unde era holul pentru părtășie, o să vezi lucrurile acelea. Și se gândea părinții, o să explice toate aceste lucruri copilor lor. Au ajuns în Ierusalim și din faimosul acesta templu, zidit cu 500 de ani înainte, de data aceasta nu a rămas decât praf de el. Imaginați-vă pe părinții aceștia, s-au întors și a spus: copilul meu, uite, am vrut să-ți arăt ceva. Am vrut să arăt unde era corul înainte. Aici, sub noi, în praful acesta erau locurile, așezat treptele în care stăteam noi. Ar fi vrut să arăt unde altarul, unde se aduceau jertfele, unde ne închinam, unde ne descărcam amărăciunea înainte lui Dumnezeu. Dar nu pot să-ți arăt. Ce găsesc aici e doar praf, pietre dărâmate. Nu găsesc nimic. Nu pot să-mi dau seama, să-i explic, copilul meu, unde erau lucrurile acestea. Nu știu dacă vă puteți imagina sau a trăit acest sentiment de dezamăgire profundă când tot ce ai investit, tot ce ai construit a fost zidit și acum e praful. Să investești în ceva, să-ți pui suflet în ceva, să te cheltuiești pentru ceva, să te sacrifici pentru ceva și în timp de lucrul acela să se aleagă praful. Să investești într-o relație, să crezi că persoana în care ai investit poți avea 100% încredere și în final să fii surprins și profund dezamăgit, să realizezi că și persoana aceea nu e diferită decât altele și te-a dezamăgit profund. Să crezi în familia ta, în părinții tăi, să crezi că în casa ta niciodată nu o să ai parte de divorț. Și tu, persoana care ai crezut că asta nu se va întâmpla niciodată în casa mea, ajungi să trăiești drama aceasta. O profundă dezamăgire. Sau să crezi că niciodată partenerul tău nu va pleca de lângă tine, nu te va trăda. Și cu toată această încredere care o investești în cineva, să ajungi să se aleagă praful de acea relație. Să crezi că persoana care te-a rugat, pentru care te-ai rugat, te-ai investit în ea, te-ai păstrat pentru ea, e persoana venită de la Dumnezeu. Și să ajungi după perioadă să realizezi că nu e așa. Și să-ți dai seama că relația aceasta n-a funcționat și să trăiești o profundă dezamăgire. Să fii dezamăgit poate de părinți, să crezi că părinții tăi sunt diferiți, că special, că niciodată nu te vor dezamăge. Și să ajungi să-ți dai seama că și părinții tăi sunt ca oricare alții. Sau să fii părinte și să crezi că copiii tăi, la cât ai investit în ei, atâi nu-ți vor crea probleme, copiii tăi vor fi special, copiii tăi îți vor da pace să te bucuri de ei și de o bătrânițe fericită. Și să ajungi starea această profundă de dezamăgire și să dai seama, cu toate că am investit în ei, cu toate că m-am sacrificat, am făcut ce știu mai bine pentru ei. Iată că acum trăiesc o profundă dezamăgire. Să fii dezamăgit de oameni din jur. Să fii dezamăgit de biserică. Să fii dezamăgit de slujitori, să fii dezamăgit de păstor. Să crezi că sunt oameni mai speciali și că ei niciodată nu te dezamăgesc. Și totuși să trăiești drama aceasta, că și ei, și din partea lor ai primit această dezamăgire. Apoi să fii chiar dezamăgit de Dumnezeu. Sunt oameni care în mod sincer recunosc asta. Însuși Dumnezeu m-a dezamăgit. Prin ceea ce a îngăduit în viața mea, pe lângă faptul că nu-i pasă de mine, ba mai mult, unii au impresia asta că luptă Dumnezeu împotriva lor. Dumnezeu urmărește la fiecare pas să le pună piedice și parcă dintr-un necaz, dintr-un necaz mai mare și toată viața lor e un eșec după alt eșec. Sunt oameni care niciodată, parcă au destinul ăsta scris, niciodată să nu fie împliniți, trăiesc profunde dezamăgiri în fiecare zi. Sunt unii oameni care, deși își ating obiectivele în viață, nu se simt totuși împliniți. Își propun ceva și realizează. Citeam despre Alexandru cel Mare, că a ajuns să plângă că nu mai sunt alte lumi de cucerit. Tot ce și-a dorit a avut. A spus, gata, nu mai am ce să cuceresc, e o profundă dezamăgire. Nu mai pot să mă manifest, să arat măreția, nu mai pot să cuceresc pe nimeni. Și totuși, cred că multe din binecuvântările care vin în viața noastră au forma dezamăgirilor, au forma necazurilor, a suferințelor în viața noastră. Nu uitați, dragă biserică, și se sublinează asta multe la noi în biserică. Scopul lui Dumnezeu nu e, pentru noi nu este fericirea noastră în primul rând, ci sfințirea noastră. Și de aceea lucrurile acestea ajută, îl ajută pe Dumnezeu să producă caracterul lui Hristos în noi, să ne facă să semănăm mai mult cu El. Lucrurile acestea ne ajută foarte mult. Și dacă te uiți la viața ta în slow motion, o să-L vezi pe Dumnezeu că a folosit fiecare dezamăgire din viața ta să producă ceva în nu Dumnezeu a produs dezamăgirea, a folosit dezamăgirea aceea ca să iasă ceva bun din ea. A avut grijă Dumnezeu și căderea aceea, și eșecul acela, și înfrângerea, și dezamăgirea aceea, să scoată Dumnezeu ceva bun din ea și să te formeze, să-i semeni mai mult cu Hristos, Fiul Său. Suntem oameni care parcă ne jenă să recunoaștem că trăim și noi dezamăgiri. Abraham Lincoln, când a fost întrebat prima dată de ce, cum se simte după ce a eșuat în cursa pentru Senatul American, a spus, mă simt ca și copilul acela care și-a sclântit piciorul, spunea el. Sunt prea mare ca să plâng, dar mă doare prea tare încât să râd. Și mă gândesc că asta e starea noastră de multe ori. Suntem prea bărbați ca să recunoaștem că și noi trăim dezamăgiri. Dar suntem prea afectați încât să pozăm a oameni care niciodată nu le-am trăit, niciodată n-am avut treabă cu ele, noi suntem tari și întotdeauna le-am făcut față. Înainte de a vorbi despre subiectul nostru, despre dezamăgire și cum să ne relaționăm la dezamăgire, ce trebuie să facem în momente de dezamăgire, aș vrea să fac o diferență de la început între dezamăgire și descurajare. Sunt două stări care par a fi semănătoare între ele, dar în realitate e o mare diferență. Dezamăgire este o emoție, răspunsul nostru la o așteptare neîmplinită, la o dorință, la o speranță care am avut-o. Dezamăgirea e un lucru inevitabil. Aici nu alegi tu să fii dezamăgit sau nu. E o stare care fiecare persoană din locul acesta, cel puțin o dată în viață, a ajuns să o cunoască. Pe de altă parte, descurajarea e la fel un sentiment asemănător. Diferența mare este că descurajarea este o alegere. Dacă dezamăgirea nu depinde de tine, că vrei, că nu, ai parte de ea. Și provocarea în această seară, cum ne comportăm în momentele acelea. Descurajarea e o problemă care alegerea noastră. Dacă cineva e descurajat, vreau să spun asta din start, e așa pentru că el a ales să fie așa. Dezamăgirea e altceva. Cum ne manifestăm în momente de dezamăgire? Dacă nimeni nu scapă de ea, dacă toți au parte de dezamăgire, dacă toți se întâlnesc cel puțin o dată în viață cu dezamăgirea profundă, întrebarea care ne punem această seară, ce să faci când ești dezamăgit? Și nu știu dacă e cineva care e în afară acestui subiect. Dacă n-a fost, este. Dacă nu a fost și nu este, va fi cu siguranță. Viața are grijă să ne rezerve astfel de situații în care suntem dezamăgiți. Dezamăgit de alții, dezamăgit de noi sau dezamăgit chiar de Dumnezeu. Cum să ne raportăm la aceste situații? Acum vă rog să realizați ce s-a întâmplat cu poporul Israel. Ajung să se întâlne, să se întoarcă. Și din speranță, din visul lor, să te alegi cu praful. Să zic măcar nu poți arăta copilului tău unde a fost altarul, unde au fost zidurile templului. Să explici copilor trăirile, investițiile care le-ai făcut și să ai împlinirea aceasta, că ai lăsat ceva în urmă. Te-ai întors, în Babilon ai lăsat tot, ai adus ceva puțin pe drum. Și acum când te întorci înapoi la ce ai investit, ai găsit nimic. O astfel de stare au trăit acești evrei de dezamăgire profundă. Și ce e foarte interesant, că aceste întâmplări ale poporului Israel, Dumnezeu le lasă pentru noi astăzi în biserică, relatate, scrise în Scriptură, cu un scop, să ne învețe Dumnezeu ceva din situațiile acestea. N-a fost acolo ca să mai avem un pasaj, o carte de istorie. Dumnezeu vrea din ce s-a întâmplat cu poporul Israel să învețe astăzi biserica. Și pasajul acesta are o învățătură profundă. Felul în care să ne raportăm la dezamăgire. Ce trebuie să facem? Ce au făcut evrei în momentele acelea de dezamăgire profundă? Ce au făcut ei și ce trebuie să învățăm noi în momente ca acestea? Primul lucru care l-au făcut evrei, au rezidit altarul, locul închinării și a slujirii. Versetul 2. Iosua și apoi Zorobabel s-au sculat și au zidit altarul lui Dumnezeu. De ce? Ca pe locul acela să poată aduce jertfe pe altar. Înainte de a reconstrui templu, zidurile, temerile, orice, s-au apucat să rezidească altarul, pentru că închinarea e primul. Închinarea e prima, închinarea vine întotdeauna prima. Și au spus evreii, Doamne, nu vrem să tratăm situația ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Am fost deportați și noi am ajuns în exil din cauza neascultării noastre și a părinților noștri. Vrem să ne rezolvăm relația cu tine, în primul rând, înainte de a ne apuca de treabă, înainte de a face orice, înainte de a ne încerca să ne rezolvăm situația noastră. Vrem să intrăm în relație cu tine, vrem să stăm de vorbă cu tine, vrem să ne închinăm înaintea ta. Și acum vă rog să mă ascultați foarte atent. De fiecare dată când un om ajunge dezamăgit, prima reacție este aceasta: să plece de la închinare, să părăsească închinarea, să părăsească slujirea. Nu degeaba Dumnezeu lasă lucrul acesta menționat și insistă pe lucrul acesta. În momente de dezamăgire, Dumnezeu ne dă sfatul acesta: nu părăsi închinarea. Sunt oameni care în momente de dezamăgire, în care ajuns să fie dezamăgit de biserică, de slujitor, de cineva din biserică sau de păstor, primul lucru care îl fac, se izolează. Lasă închinarea, îi vezi tot mai rar la biserică, mai rar, până când nu mai vin deloc. Ajung dezamăgit, își găsesc scuze, se justifică la fiecare absență, pentru că-s dezamăgit. Și vrea să înțelege din partea lui Dumnezeu, pentru că probabil cineva trăiește chiar în momentele acestea o astfel de stare de dezamăgire. Vreau să spun acest sfat din partea lui Dumnezeu. Sfatul lui Dumnezeu pentru cei care trăiesc dezamăgiri. Primul lucru care trebuie să-l faci, rezidește altarul. Vino din nou la închinare. Caută din nou părtășia cu frații. Caută din nou momentul acela în care stai înainte lui Dumnezeu, de vorbă cu Dumnezeu. Și vă rog să realizați lucrul acesta foarte important. Înainte de a zidi fundația, înainte de a pune pereți, înainte de a pune acoperișul, înainte de orice, s-au apucat să pună altarul, să-l rezidească. Și vreau să rețineți, a rezidi, dragii mei, e mai greu decât a zidi de la început. Pentru că atunci când rezidești, trebuie să lucrezi cu materialele tale vechi uneori, cu trecutul tău, cu lucrurile din trecut, care trebuie să le pui împreună, să le accepți, cu altele noi, cu ce se întâmplă astăzi și mâine, ca apoi din nou Dumnezeu să rezidească altarul închinării în viața noastră. Și aceasta vrea Dumnezeu, trecutul, problemele, eșecurile, lucrul care m-a dezamăgit, să-l aduc înaintea Lui, să-l aduc la altar, la cruce. Asta a făcut și Domnul Iisus în cele mai grele momente de profundă dezamăgire. Știți ce a făcut cu starea aceasta de dezamăgire? A dus-o la cruce. A ales calea aceasta a altarului. Auzeam pe cineva care a spus, am ajuns atât de dezamăgit încât am luat Biblia și am rupt-o în fața soției mele. Am luat cât am putut din ea și cu toată puterea am rupt. Oricare ar fi starea, frustrarea, Dumnezeu are un mesaj, veniți la mine cu toată povara aceasta. Dumnezeu așteaptă pe cei dezamăgiți să vină să se descarce. La momentul închinării, la locul închinării, Dumnezeu e acolo prezent și așteaptă pe oamenii dezamăgiți care s-au depărtat de închinare. Nu uitați, uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru. În primul efect al dezamăgirii cuiva este faptul că începe să rărească cu închinarea, cu slujirea. Îl vezi tot mai rar, tot mai rar, până nu mai vine deloc. E o strategie a diavolului pe oamenii dezamăgiți să-i depărteze de locul închinării. Și Dumnezeu tocmai asta vrea să ne spună în această seară. Cei care trăiți astfel de stări, rezidiți din nou altarul. Dincolo de a încerca să vă rezolva situația, până voi rezolva și voi interveni, vină din nou la închinare, ține la locul acela, rezidește momentul acela. Poate unii spun că nu, unii spun, nu, nici nu mă pot ruga. Nici nu pot citi din cuvânt. Tot ce citesc, parcă nu se prinde nimic din mintea mea. Nu rămâne nimic în mintea mea. Nu mai simt atracție pentru închinare. Vreau să vă spun ceva. Până vei simți ce este drept să faci, fă ceea ce știi că trebuie să faci. Repet, până în momentul în care vei simți că e bine să faci asta sau asta, sau până vei ajunge să simți ce e drept să faci, fă ce știi că e drept să faci. Adică nu-ți lăsa sentimentele să te împingă în acțiunile tale. Nu mă, fraților, nu-mi vine, nici nu mai poți să intru în biserică. Că nu ai chef de venit la biserică, vină la biserică. Că nu ai chef de rugăciune, roagă-te. Când simți că nu mai ai atracție pentru casa Domnului, atunci ia-ți toată puterea care o mai ai și vină la casa Domnului. Atunci când ajungi dezamăgit de oameni și spui, nu vreau să mai văd, nu vreau să mă mai închin, îți dezamăgit și eu m-am tratat așa, și eu m-am considerat, și eu m-am tratat în felul acesta, în momentul acela, nu asculta de stările tale, ci vină și fă ce știi că trebuie să faci. Nu e important ce simți, important să faci ceea ce vrea Dumnezeu să faci. Vină din nou la altar. Dumnezeu vrea să trezească biserica în această seară și fiecare în casele noastre, în familie noastre, în persoana noastră proprie, să ne rezidim din nou altar. Nu sunt motive de a ne depărta de altar, nu sunt motive, oricât de profunde dezamăgirea, nu avem voie să întoarcem spatele altarului și să spui, m-am săturat, nu vreau să mai aud. Și vreau să vă spun un lucru foarte important. În momentul acesta de dezamăgire, primul lucru care trebuie să-l facem este să ne rezidim altarul, locul închinării. Înainte de a face orice, înainte de a suna, înainte de a interveni prin cineva, de a cere ajutorul, în primul rând trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu față în față. Și apoi, în al doilea lucru, trebuie să ne rezidim temeliile, bazele ascultării de cuvânt. Versetul 4 spune că au început să respecte legea, să aducă arde de tot după cum era scris. Au început oamenii în momentul când ei erau plecați, închinarea s-a terminat. Spuneau ei în exil, cum să cântăm noi aici? Da, l-am lăudat pe Dumnezeu în templu, dar cum să cântăm aici cântări de laudă pe un pământ străin? Și până nu s-au întors înapoi, închinarea n-a mai avut loc. Acum au început să asculte de glasul, de voia lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva foarte important. Dezamăgirea îi convinge pe oameni că au dreptul în momente de dezamăgire profundă să nu mai țină cont de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni care ajung să fie amăgiți de diavolul în momente de dezamăgire și spun, din cauza ceea ce mi s-a întâmplat, din cauza dezamăgirii profunde care am trăit-o sau o trăiesc, diavolul spune, acum nu mai ești obligat să ții cont de asta. Ceea ce ți s-a întâmplat e atât de profund, de tragic, încât îți poți permite să nu mai ții cont de Biblie, de cuvântul lui Dumnezeu, să nu mai asculți de Dumnezeu. Și stai de vorbă cu oameni și le spui, dragul meu frate, dar nu-i bine. Știu, spune, știu. Știu că Biblia îmi cere altceva, știu că Biblia spune asta, știu că Biblia cere asta, dar nu pot. Ceea ce trăiesc, nu pot, nu-mi dă libertate, nu-mi pot permite să fac, nu mă lasă să fac. Cu alte cuvinte, ei spun, da, știu că Dumnezeu spune să vin la casa Domnului, știu că Dumnezeu îmi cere să-mi iubesc frații, să caut părtășia cu ei, să rămân în slujire, să mă sacrific pentru alții, dar ce-am trăit nu-mi poate permite, nu mă lasă să fac asta. Cred că sunt prea justificat să stau în starea mea. Și uitați-vă la oamenii care ajung să trăiască dezamăgiri. Primul lucru care îl fac, fără uneori să-și dea seama sau în mod conștient, ignoră cuvântul lui Dumnezeu. Ei uită că cuvântul lui Dumnezeu vă rămâne valabil, nu se schimbă după trăirile omului. Dumnezeu îți cere să dăruiești și când nu ești dezamăgit, și când ești dezamăgit. Și ce face omul când e dezamăgit? Dacă e supărat pe biserică, primul lucru care spune, nu mai dau la biserică. Omul uită că Dumnezeu nu schimbă cuvântul lui în funcție de stările omului. Când cineva ajunge dezamăgit, spune, nu vreau să mai fac. Ok, pur și simplu lăsați-mă în pace. Nu vreau, m-am săturat. Omul uită că momentul acela cuvântul lui Dumnezeu nu se adaptează după starea omului. Rămâne la fel, cerințele lui Dumnezeu sunt aceleași. Omul va trebui să lase starea și să se încadreze din nou în cuvântul lui Dumnezeu. Dar diavolul spune nu, pentru că e supărat, pentru că te-au tratat așa, pentru că ți s-a întâmplat asta, pentru că ai fost dezamăgit, pentru că ai avut trăirile astea, ai acum libertate dacă vrei să nu dai. Poftim, îți banii tăi, faci ce vrei cu ei. Poftim, îți slujba ta, e timpul tău, faci ce vrei. Diavolul ajunge să amăgească în felul acesta pe oameni și să întoarcă spatele cuvântului Dumnezeu, pentru că spune ce simt eu e mai puternic decât ce scrie aici, ce simt eu e mai puternic decât ce cere Dumnezeu. Și o amăgire din partea lui diavolului. Este un pasaj paralel care relatează exact situația care s-a întâmplat în Ezra 3. Dacă aveți timp acasă, puteți citi Hagai 1, 2, 3. Sunt capitole foarte frumoase. Hagai are doar, două capitole. Și vorbește cuvântul lui Dumnezeu exact relatarea aceasta când s-au întors evreii să reconstruiască zidurile și cetatea. Aici în Hagai 1 și 2 ne dă câteva detalii mai în plus, interesante. În Hagai aici, la 906, dacă căutați încă, la Hagai 1, în versetul 2, spune așa, vă rog să rețineți, este aceeași relatare, dar prin alt profet. Spune, așa vorbește Domnul oștirilor, poporul acesta zice, ascultați-mă, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Evreii se justificau, încă nu... În momentul ăsta nu-i vreme de slujire. Acum nu-i momentul să mergi la biserică. Acum nu-i momentul să te sacrifici. Acum nu-i momentul de slujire. E moment pentru altceva, spunea evrei. Da, vedem nevoia din biserică, dar acum nu-i moment să facem asta. Dar ce interesant dialogul acesta lui Dumnezeu cu poporul Israel. Și întreabă Dumnezeu atât de sensibil și de frumos. Bun, n-a venit vremea pentru casa mea să mă slujiți, dar pentru casele voastre a venit vremea. Așa întreabă Dumnezeu, versetul 4. Bine, voi spuneți că nu-i vreme pentru casa mea, dar pentru casele voastre e vreme bună acum, da? Pentru casa mea tot găsiți justificări, dar pentru casele voastre. Era momente în care din zeci de mii de oameni întorși, poate pe șantier la casa Domnului nu era nimeni. Din zeci de mii de oameni vineau tot mai rar, la un moment dat nu mai era nimeni pe șantier. Și s-a întrebat Dumnezeu, unde sunt oamenii aceștia? Și spune, la casele lor își construiesc casele lor. Își preocupați de casele lor. Și mulți oameni dezamăgiți îi vezi în slujire, aici, în față, într-un fel sau altul implicați. Și trăiesc, se întâlnesc cu o dezamăgire profundă și își găsesc refugiu în business. Nu e problemă să faci, e binecuvântare să faci lucrul acesta și să fii prosper și să fii o mărturie în contextul acela. Problema e alta, când lași slujirea pentru business. Când lași casa Domnului pentru casa ta, pentru business-ul tău, pentru afacerile tale. Și mulți își găsesc refugiu pentru dezamăgirile lor în carieră. Alții spune, m-am săturat de slujire, vreau să fac școli și să-mi adun diplome până nu mai pot. Și își găsesc acolo refugiu. Îi vezi aici în față, slujesc, trăiesc o dezamăgire și spun, m-am săturat și fac o școală, un master, un doctorat, alte școli, alte diplome, alte specializări. Și au job-uri bune, prosperi într-un fel în business. Pentru că au trăit dezamăgirea aceasta în slujire, de exemplu, sau în familie, sau în orice alt domeniu, și își găsesc refugiu, nu mai interesează decât casa Domnului suferă. Nu mai interesează că nu mai e cine cânta la cor, nu mai interesează că nu mai e cine să slujească, că cine să sacrifice, cine să spele, cine să curățească, cine să facă, cine să ajute, cine să ridice. Nu mai interesează pe ei lucrul acesta. Și în versetul 5 și 6, 7, 8, până la 10, dacă aș avea timp, aș ști toate lucrurile acestea. Hai să ne uităm repede. Versetul 5, Hagai 1. Uitați-vă, vorbește Dumnezeu, cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați mult. Mâncați așa, mâncăruri bune. Și tot nesăturați și neîmpliniți sunteți. Nu vă potăluiți seta. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o sâmbrie o pune într-o pungă spartă. E ca și cum ai aduna, dar nu se leagă un euro de altul. Așa și cum îi pui într-un sac gol, fără fund, nu se adună nimic. Și Dumnezeu le explică mai departe de ce ajunge. Uitați-vă de ce ați ajuns așa. Versetul 8. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa mea. Adică fiți echivalentul a Matei 6 cu 33. Fiți preocupați mai întâi de împărăția lui Dumnezeu. Aduceți primă lucrurile la casa mea, veniți la biserică cu gând să zidiți, să construiți, să ridicați, să construiți, să investiți. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Dumnezeu. Voi așteptați mult și iată că aveți puțin. Crezi că dacă muncești mult, câștigi mult și o să ai mult. Dar în realitate spune Dumnezeu, nu e așa. Și spune mai departe, nu sunteți binecuvântați pentru că m-ați pus pe mine după probleme, după casele voastre, după business-ul vostru, după grijurile voastre, după prioritățile voastre. Și vreau să vă spun foarte deschis lucrul acesta că e valabil și aplicat pentru Noul Testament. Dacă nu cauți Matei 6:33 mai întâi împărăția lui Dumnezeu, dacă ție nu-ți pasă că biserica suferă, că lucrarea Dumnezeu suferă și te scuți cu faptul, sunt dezamăgit, să se descurce cum vor, nu-mi pasă. Dacă nu înțelegi voia Dumnezeu, spune Dumnezeu că muncești mult, aduni mult și totuși ai puțin. Uitați-vă, sunt oameni care adună, lucrează, câștigă mult, dar nu se lipește un euro departe, nu au pace, nu au liniște, nu au binecuvântare. Pentru că își scuze toată indiferența lor pentru lucrarea lui Dumnezeu pe faptul că a fost dezamăgit. Păi cum se face noi? Nu vezi în ce stare biserica? Nu vezi Ierusalimul, ce a ajuns templul acesta de doi bani? Cum acum să ne consumăm toată viața și să ne mâncăm sănătatea pe șantier? Nu? Când am putea face lucrul acesta pentru noi în casele noastre și măcar se vede ceva. În al treilea lucru, momente de descurajare și dezamăgire, e foarte important lucrul acesta, rezideșteți atitudinea de laudă și de recunoștință. Versetul 10 din Ezra 3. Întoarcem înapoi unde a fost înainte. Când evreii au fost deportați, în momentul ăla s-a încheiat cântarea de laudă, s-a oprit. Și acum când se întorc înapoi, versetul 10, au început să laude pe Domnul după rânduarea lui David și împăratul lui Israel, da? Cântau, mărind și lăudau pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun că îndurarea lui peste Israel ține în veac. Vorbeau și cântau evrei despre Dumnezeu. Și ce interesant? Au putut doar să laude după ce au rezidit temelia adevărului, au început să-și reconstruiască imaginea corectă despre Dumnezeu și să spună: Dumnezeu merită închinarea, chiar dacă zidurile încă nu sunt ridicate, chiar dacă acoperișul nu e ridicat, chiar dacă încă plouă la închinare, chiar dacă atunci când ne adunăm cu copiii încă ne mai plouă, când nu avem zidurile ridicate, Dumnezeu merită gloria și slava, spuneau evreii. Chiar dacă încă nu se vede, chiar dacă templul nu arată cum era înainte, chiar dacă lucrurile încă nu sunt refăcute, chiar dacă nu s-a întâmplat nimic încă în viața mea, chiar dacă nu-i rezolvată problema din viața mea, Dumnezeu este bun, spuneau evreii. Și cuvântul lui Dumnezeu, rezidirea fundației, îți readuce imaginea corectă despre Dumnezeu. Înainte, generalizam și spuneam: suntem dezamăgiți de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e așa bun, se gândesc oamenii dezamăgiți, de ce n-a intervenit în cauza mea? De ce a luat-o pe mama mea când aveam mai mare nevoie de ea? De ce Dumnezeu, dacă mă iubește așa mult, de ce nu a apăsat în momentul acela de mine? De ce n-a intervenit dacă e așa de puternic? Apoi suntem dezamăgiți de oameni, de biserică, toți slujitori sunt la fel. Așa gândesc un om dezamăgit, oamenii dezamăgiți generalizează. Și toți slujitori sunt la fel. Toți sunt la fel. Toți dirijori sunt la fel. Toți liderii la fel. Toți sunt la fel. Un om, un tânăr, dacă a ieșuat în domeniul, s-a dezamărit în domeniul prieteniei, înainte de căsătorie, spune: nu, toți băieții neserioși. Nu vreau să mai aud de ei, toți neserioși. Fata zice: nu vreau să aud de ei, da? Băiatul spune: nu, nu. Toate fetele sunt materialiste. Numai la asta se gândesc. Și tendința asta de a generaliza și nu mai avem încredere în nimeni. Dar poporul Israel, când și-au rezidit temeliile, fundamentul acesta al adevărului, au început să-L vadă pe Dumnezeu corect în mintea lor. A spus: Dumnezeu, chiar dacă încă nu avem ziduri, chiar dacă încă nu avem acoperiș, Dumnezeu este bun și merită slava și lauda. De aceea, nu știu câte motive ai să crezi că merită să trăiești în această stare de dezamăgire. Vreau să spun un lucru: ai motive în această seară să lauzi pe Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că ai ochi în cap și vezi. Pentru că ai gură și poți respira în plămânii tăi, ai oxigen curat. Pentru că te-ai încălțat singur, ai venit pe picioarele tale, nu văd niciun cărucior aici, toți au fost binecuvântați cu sănătate să poată ajunge în locul acesta. De aceea Dumnezeu este bun. Și evreii au spus: chiar dacă încă zidurile nu sunt ridicate, chiar dacă problema mea încă nu e rezolvată, nu văd încă nimic mișcat în problema mea, chiar dacă trăiesc încă dezamăgirea și drama aceasta profundă din viața mea, eu laud pe Dumnezeu în momentul acesta că Dumnezeu este bun cu viața mea. Amin. Și ce e interesant în contextul acesta, tinerii care erau născuți în exil și n-au văzut templul, primul templu al lui Solomon, au zis: slavă lui Dumnezeu că ne-a ascultat rugăciunea, ne-a dorit un loc de închinare, acum avem un loc în care să ne închinăm, ce bine că Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciunea, mărit să fie Domnul, Domnul bun. Și lăudau pe Dumnezeu cu toată inima și cu pasiune. Dar acolo spune cuvântul Domnului în versetul 12, că erau bătrânii, preoții bătrânii, care au văzut cum arăta templul construit de Solomon cu 500 de ani înainte. Îl vedeau cât de faimos, de mare era. Și spune cuvântul Domnului foarte interesant aici: când vedeau sub ochii lor temeliile, fundația, în loc să se bucure, plângeau. Imaginați-vă, dacă puteți, scena aceasta. Tinerii spuneau: slavă Domnului, praise the Lord, avem un loc de închinare, avem o fundație, avem un loc de construit, avem, ne-a aprobat autorizația, avem, vom construi un templu. Și bătrânii spuneau, când vedeau lucrurile acestea: oh, dacă aș ști voi cum arăta templul trecut, câtă slavă, câtă glorie era acolo și câtă măreție era în templu vechi. Și în loc să se bucure, plângeau înainte Domnului și înainte poporului. La un moment dat, tinerii acopereau pe ceilalți, Unii plângeau, alții se bucurau, dar nu mai știau acolo care plânge și care se bucură. Spuneau bătrânii, vremurile acelea de demult, vremurile de pocăință, altfel era pocăință atunci. Și au ajuns să fie dezamăgiți și spun, ce templu va fi și acesta? Cu tinerii aceștia, cu freza aceasta, cu gândirea aceasta, cum va arăta biserica peste 10 ani? Dacă așa gândesc, dacă așa trăiesc, dacă așa se comportă, cum va fi? Și era gândirea aceasta justificată într-un fel. Și eu cred că Dumnezeu are nevoie și de bătrâni și de tineri în lucrarea Lui. Știi de ce? Pentru că bătrânii se amântească bisericii în durarea și bunătatea Lui Dumnezeu din trecut, iar tinerii să încurajeze pentru viitor. Tinerii, bătrânii se uită în spate și spun, măi, Dumnezeu a lucrat, este viu, Dumnezeu poate, Dumnezeu a făcut, Dumnezeu poate, Dumnezeu a făcut, Dumnezeu este același. Ca să-și amintească de minunile Dumnezeu din trecut, dar ascultați-mă, noi putem învăța din trecut, dar nu putem trăi din trecut. Trecutul e bun să înveți ceva, trecutul nu e bun să trăiești în el. Și cred că în lucrarea Dumnezeu, Dumnezeu are nevoie de bătrâni cu trecutul lor și de tineri să privească în viitor. Dacă mai avem deschis la Hagai 2, tot acolo, în versetul 3, iată că în timp ce tinerii se bucurau că se zidește templul din nou, bătrânii supărați că e mult mai mic decât ce a fost primul templu al lui Solomon, pentru că asta e explicația. Tot m-am uitat, am citit, am zis să văd de ce erau bătrânii triști, plângeau în timp ce templul se construia. Și iată versetul 3, partea a doua. Spune Domnul poporului Israel, vă uitați la templul acesta și pentru voi o nimică înaintea ochilor voștri. Deci, bă, dacă și ăsta e templu, în comparație cu cel al Solomon care a fost, și versetul nou, îmi place foarte mult lucrul acesta. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta, adică în noul templu, voi da pacea mea, zice Domnul oștirilor. Știți care e prima cauză pentru dezamăgirile care le trăim? Comparația. Tinerii care n-au știut cum arată primul templu, au plin de bucurie, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea, vom avea un templu. Ceilalți mai în vârstă spunea, măi, dar în comparație cu templul ăla, nici nu se compară. Și Dumnezeu se apropie și le spune, văzând atitudinea și gândirea lor, a spus, cu toate că îl vedeți un templu de nimic înaintea ochilor voștri, versetul 3, versetul 9 spune, slava din templul acesta va fi mai mare. Știți de ce? Nu pentru că va fi mai mare templu. Uitați-vă atent de ce spune că va fi mai mare slava. Ați găsit versetul 9, Hagai 2. De ce? Uitați-vă că vreau să lucrăm împreună, să înțelegeți și dumneavoastră. De ce slava templului mai mic e mai mare decât slava templului Solomon? Ați găsit versetul 9? Hagai 2 cu 9, dacă a găsit cineva. Voi da pace. Nu va mai fi o perioadă caracterizată de lupte, de frământări, de tensiuni între voi. Voi da pace. Și din cauza pacei, prezenței mele acolo, slava locului acesta, chiar dacă e un loc mai mic, va fi mai mare decât primul templu. Asta trebuie să înțelegem noi. Ajungem cei mai mulți dezamăgit în momentul care am început să ne comparăm cu alții. E bună mașina mea, mă bucur, e prima mea mașină din Irlanda. Dacă m-a lăsat fratele să o conduc pe a lui, am dat pe accelerație, m-a băgat în spate, parcă eram în avion. Din momentul ăla mi s-a dus pacea și încep să fiu dezamăgit. Cum aș putea câștiga mai mult? Ce șanse să-mi iau mașina aceea? Ce posibilități? Și mă frământă gândul acela, pentru că am început să mă compar. Și noi uităm că nu contează mașina, poate fi în două sau trei pistoane. Dacă o conduci cu pace, slava e mai mare decât în cea mai scumpă mașină. Asta e economia lui Dumnezeu. Templul acesta mic, mașina asta mică, nu contează. Dacă e pacea mea în ea, slava e mai mare decât orice mașină luxoasă din parcare. Asta vrea Dumnezeu să transmită. Nu vă comparați cu alții. Mulți ne bucurăm de ce avem până în momentul în care le comparăm cu alții. Am mers la cineva în vizită, din momentul ăla mi s-au muiat picioarele, nu mai am pace, de ce e așa, de ce el are, cum aș putea eu să am mai bine ca el, cel puțin ca el. Încep să mă bucur de ceea ce Dumnezeu îmi dă, până în momentul în care m-am comparat cu alții. În loc să se bucure bătrânii că au și generația tânără un templu în care să-l vadă slava lui Dumnezeu, spunea, nu se compară cu primul. Și spune, slava mea, prezența mea în locul acela mic, casa aceea mea, cămăruța aceea mică, dacă e pacea și slava mea, e mai impunătoare decât orice altă cameră luxoasă din Dublin, pentru că e pacea mea în ea. Suntem dezamăgiți pentru că începem să ne comparăm în primul rând, în al doilea rând suntem dezamăgiți pentru că avem agenda noastră. Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care iubesc pe Dumnezeu, pentru binele nu imediat, ci binele etern. Și noi, dacă noi gândim așa, dacă nu vedem un bine imediat, înseamnă că nu există niciun bine. Mi-amintesc de Naaman sirianul, nu vreau să rămân la el, că timpul e trecut deja aproape. El avea, el pretențiile lui, să vină cineva și să-mi facă ritualul ăsta. Mi-amintesc în situații în care vorbim cu cineva și vreau să spun, vreau să vă rugați pentru mine. Frate, aș vrea să insistăm pe mărturisire. Cred că Dumnezeu, și băi, dacă Dumnezeu vrea să mă vindece, vă rog, rugați-mă pentru mine, Dumnezeu trebuie să mă vindece. Frate, cred că ar fi bine să nu facem lucrarea aceasta, să insistăm. Cred că Dumnezeu, auziți, dacă Dumnezeu vrea să vă vindece, rugați-vă pentru mine sănătate. Nu mă puneți pe mine la... Noi avem felul nostru în care Dumnezeu vrea să lucreze. Noi spunem lui Dumnezeu, Doamne, uite, așa lucrează, te rog, semnează. Cei doi pe drumul Emaus, spune cuvântul Domnului, se amintea aici de fratele Avram cu câteva duminici în urmă. Ei trăgeau nădejde că va fi așa. Și ce interesant, mi-a venit gândul acesta în minte, l-am lipit ca din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu avea un plan cu ei, diferit de lor. Ei se vedeau pe tron aici pe pământ. Hristos a spus, am locuri pentru voi, tot pe tron, dar în slavă, în binele etern. Și asta e diferența mare. Noi vrem aici, acum, imediat. Dumnezeu spune, am un plan al meu care va dura, ia timp și are efect veșnic. Pavel, un alt exemplu. Vrea să ajungă misionar în Spania. Un lucru bun. Și spune, vreau să merg să spun altora oameni în ținuturi noi despre tine. Și Dumnezeu îngăduie să ajungă în închisoarea din Roma. Spune, Doamne, eu n-am vrut să merg în concediu. Eu n-am vrut să mă duc să stau să mă relaxez acolo. Am vrut să merg să slujesc. Și tu mă trimiți în închisoare în Roma. Și ascultați, în închisoare Pavel scrie 4 epistole foarte, foarte valoroase. Nu spun că avea impact, că nu avea impact. Avea impact slujirea din Spania. Dar nu atât de mare comparativ cu impactul care are cele 4 epistole scrise de Pavel în închisoare. Dacă mai avem încredere în Dumnezeu că deciziile lui sunt pe termen lung și pentru binele nostru veșnic, n-am fi dezamăgit dacă nu ne se întâmplă agenda noastră. Noi vrem să lucreze Dumnezeu în felul nostru, în timpul nostru, cu ideile noastre. Doamne, dacă ai putea numai tu să spui semnătura peste ce credem noi că trebuie să faci. Și agenda noastră de multe ori seamănă în felul acesta. Doamne, eu merg în Irlanda, dar a doua zi să-mi găsesc de muncă. Prima duminică să slujesc la predică, următoarea săptămână să-mi primesc taxele înapoi și la primul program de tineret să-mi găsesc partenerul de viață și la primul concediu în țară să mă duc un bebe. Asta e gândirea unui tânăr care vine în Irlanda. Asta e planul meu, așa aș vrea să întâmple, Doamne. Și dacă nu e agenda asta împlinită, deci n-am postit destul, nu m-am rugat destul, înseamnă că n-am avut credință, înseamnă că ceva e wrong cu viața mea. Ce-ar fi dacă noi am dat credere lui Dumnezeu și i-am dat noi lista goală și completată la final. Doamne, tot ce vrei să-mi dai astăzi, voi primi ca din partea ta pentru binele meu etern. Accept tot ce îmi dai astăzi, ca fiindu-mi de folos, să mă asemene mai mult cu Hristos în fiecare zi. Cum ar arăta viața noastră dacă am spune, Doamne, semnez orice, doesn't matter what. Scrie Tu voia Ta pentru mine astăzi, eu vreau să umblu în ea. Noi suntem dezamăgiți că avem așteptările noastre unor irealiste, nu vreau să rămân la zona aceasta, deși aș fi vrut să stau puțin. Nici măcar Hristos nu a așteptat divinitate de la umanitate. Și noi așteptăm de la Hristos, de la oameni, să fie și să fie tratament perfect față de noi ca și Hristos. Nimeni nu poate face asta. Nimeni nu poate să trăiască în așa fel încât să nu dezamăgească pe cineva. Apoi suntem dezamăgiți pentru că suntem amăgiți. Cea mai mare dezamăgire este să crezi că trăiești pentru Dumnezeu și de fapt să trăiești pentru ceea ce îți dă Dumnezeu sau pentru binecuvântările lui Dumnezeu. E cea mai mare dezamăgire. Să crezi că trăiești pentru El și în realitate să trăiești pentru binecuvântările care ți le dă El doar. Hristos nu ne-a promis răspunsul și soluția la problemele noastre. Nu a promis nicăieri. În schimb, bisericii lui a promis că se dă pe sine. Pentru că El este răspunsul și soluția la problemele noastre. Noi nu avem nevoie de soluție, nu avem de răspunsul. Noi avem de Hristos. Și când avem pe Hristos, am primit răspunsul la toate, le-am înțeles pe toate, toate fac sens pentru noi. Vreau să vă spun, dragii mei, în încheiere, că dezamăgirea aceasta acumulează multe amărăciune în inima noastră și de multe ori, aproape de fiecare dată, este legată de un duh de neiertare. Nu poți să scapi de dezamăgire până nu îl ierți pe cel care te-a dezamăgit. În această seară urmează un moment de mărturisire înaintea Domnului, așa cum avem obicei să-l facem înainte de cină. Și avem momentul acesta să fie un moment în care să ne descărcăm aceste stări de dezamăgire înaintea Domnului. Aceste frustrări. Să-i spunem Domnului stările de frustrare care le-am trăit. Nedreptatea la care am fost supuși, care am suferit-o. Să-i spunem dezamăgirile, inclusiv legate de Dumnezeu. Spune, Doamne, eram mic, aveam nevoie de mama, în momentul acela mi-a luat-o, parcă fără să spese că voi crește orfan din momentul acela. L-a luat pe tata când avea nevoie de un model din casa mea. Mi-a luat soțul în momentul în care am rămas și avea nevoie de el și mi-am crescut de atunci copii singură. Să descarci toată frustrarea, dezamăgirea. Întrebările la care nu ai nici răspuns nici acum, să spui, Doamne, asta m-a supărat la Tine, din cauza asta am fost dezamăgit pe Tine, din cauza asta n-am vrut să mai ascult de Tine și de voia Ta. Spune-i să vină înainte lui Dumnezeu să te descarci de toată amărăciunea acumulată de ani de zile. Spune, nu Te-am înțeles, Doamne, de ce ai făcut asta în viața mea? Cred că în această seară Dumnezeu poate da eliberare oamenilor care vin înainte Lui și descarcă starea aceasta de amărăciune. Se iartă pe ei unii oameni care spun, nu-mi pot ierta ce am făcut, nu pot ierta greșelile din viața mea, din trecutul meu, ce am făcut. Vine înainte lui Dumnezeu și spune că îi ierți pe cei care te-au dezamăgit. Spune, m-a făcut să mă simt umilit, neînsemnat. Am primit o umilință înaintea oamenilor, înaintea Ta, Doamne. Am fost afectat, rănit în sentimentele mele. Am trăit dezamăgiri profunde din cauza acestei persoane. Aleg să-L iert în seara aceasta și dăm libertate, Doamne. Sunt oameni care încearcă să manage ani de zile cu problemele acestea și diavolul, când vor să apropie de Dumnezeu, se lovesc de gândul acesta. Îi vezi, par normal în biserică, par un comportament slujesc. Și când te apropii de ei, vezi că au o problemă de neiertare, o dezamăgire nerezolvată înainte lui Dumnezeu. Și nu poți sluji cu starea aceasta nerezolvată. Eu vreau să vă spun, printr-o simplă mărturisire, au fost oameni care au scăpat și am văzut noi asta cu ochii noștri, în care Dumnezeu s-a atins de ei și a dat eliberare și biruință, libertate de trecutul lor, pentru că au avut și au cerut putere, s-au descărcat înainte lui Dumnezeu de stările care le-au trăit atunci. Au spus, îl iert pentru că și Hristos mă iartă pe mine. A murit pentru El, a murit și pentru mine. Pentru că Hristos mă iartă, îl iert și eu. Și le amintim fraților despre rugăciunea Tatăl nostru. Nu ai nicio șansă, dacă nu ai iertat din toată inima, să primești iertarea lui Dumnezeu. Și e atât de important cum ne relaționăm în momente de dezamăgire. Ce facem? Voia lui Dumnezeu, relatată în istoria poporului Israel, a fost lucrul acesta. Primul lucru care l-au făcut evrei, au rezidit altarul înainte de a rezidi temeliile. Au rezidit locul închinării și a slujirii. Apoi, al doilea lucru, și-au rezidit temelia adevărului. Au început să înțeleagă adevărul, să țină cont de el și să-L vadă pe Dumnezeu așa cum este în realitate. Și în al treilea lucru, și-au rezidit atitudinea și-au spus, Dumnezeu merită lauda și adorarea, chiar dacă templul încă nu e ridicat și terminat. Acum, vreau să vă spun o, o întâmplare care m-a marcat. Am vorbit și cu familia despre ea, ne-am uitat, am citit pe internet mai multe despre ea. Și vreau să vedeți un exemplu de relaționare cu dezamăgirea. Cum ne putem raporta? Am spus la început, nimeni nu poate ocoli. Dezamăgirea nu e o alegere, descurajarea e o alegere, dar dezamăgirea e un sentiment inevitabil. Acum, în anul 1882 era o fată numită Haiti care a mers la un program de biserică și e fată din poză. Și în momentul în care a intrat în biserică, i-au spus oamenii de ordine că nu mai este loc pentru ea în biserică. Păstorul când a observat faza asta, hai să găsim un loc pentru ea cumva. Probabil erau cu părință. Și a găsit un loc la școala duminicală și fata aceasta a mers acasă dezamăgită. Nu mai este loc în biserică. Nu mai au copii loc să stea în biserică. Și vă rog să priviți felul în care a tratat fetița aceasta de câțiva anișori. Dezamăgirea ei. Ce ați face dumneavoastră dacă vă spune oamenii de ordine, nu mai este loc, îmi pare rău, s-a ocupat. Dar eu când la cor, frate, eu sunt la cor. Îmi pare rău, nu mai este loc nici la cor. Am locul meu, eu, nu mai este, îmi pare rău. Uite, vrei să ridic un om nepocăit că nu mai este loc. Ce ați face dumneavoastră într-o situație din asta? Cu dezamăgirea asta? No, atunci să mă mai vadă el la biserică când o să mai vin eu. Să mă sune păstorul să-mi explice. Ok, vreau să vorbesc foarte deschis și foarte realist. Cam asta e asemănătoare atitudine. Acum, fata asta a mers acasă. A spus, Doamne, sunt dezamăgit de ce s-a întâmplat. Vreau din momentul acesta să adun bani cât pot să se poată construi o aripă nouă, biserică, clădire, în care să încapă mai mulți copii, să aibă toți copiii loc acolo. Fetița aceasta, după 2 ani, viața ei a fost curmată de o boală dură. După mormântare, părinții au descoperit lângă patul fetiței o sumă de bani. Erau 57 de cenți. Și un bilet pe care scria pentru construcția unei extensii noi. Pastorul a amintit în biserică și a spus, uitați, cum s-a raportat o fetiță la dezamăgirea care a avut-o legată de biserică. Lucrul acesta s-a răspândit. Biserica a fost marcată, a început oamenii să dăruiască. Și nu numai, vestea aceasta a ajuns în ziare în orașul Philadelphia. Și oamenii au început să dăruiască, să dea și așa. Și a venit o ofertă de la vecinul de lângă biserică și a spus, vreau să donez, vreau să vând un loc de biserică, loc să vă extindeți. Și a spus, cât ne costă? Și a spus, vreau să transferați în cont 57 de cenți. Și oamenii aceștia au fost foarte marcați. Lucrul acesta a împânzit aproape toată America. Am început să vină donații din mai multe părți. Și au primit pământul, pentru că fetița aceasta a spus, eu cu dezamăgirea mea nu o să mă descarc pe păstor, de ce nu m-au găsit un loc. Ce vreau înainte Domnului să vin cu ea și spun, Doamne, eu îmi doresc să fiu parte din soluție, nu din problemă. S-a primit pământul și s-a construit extensia nouă și acum a avut loc pentru mulți copii să vină. Și nu numai atât. Au început donațiile să vină și s-a construit o școală, un institut biblic în lângă zona cea extinsă nouă. Și mai mult decât atât. Efectul ceea ce fata aceasta a făcut, a continuat. Au venit să vină donații, au început să vină și s-a construit un centru medical lângă institutul acesta. Deci lucrarea lua amploare. Aceasta este imaginea, cred că, cum arată clădirea asta la First Baptist Church, Philadelphia. Pentru că o fată, o fetiță mică de câțiva anișori, Haiti, nu și-a descărcat frustrarea și a spus, tate, cum să mai la biserică când oamenii mi-au spus că nu mai am loc? Și a început să adune, să facă, să spun, Doamne, vreau să fiu parte din soluție, vreau să fac ceva. Vreau să mă închin cu viața mea, cu trăirea mea, cu tot ce fac, cu fiecare bănuț. Vreau să fiu parte a soluției. îmi doresc să putem să ne raportăm de azi diferit la dezamăgiri. Toți le trăim, toți avem parte, toți le întâlnim mai în fiecare zi. Atât de important cum ne relaționăm la ele, cum le tratăm, le descărcăm în fața altora sau venim înaintea Domnului cu ele. Un om când ajunge dezamăgit, deja diavolul lasă în pace. Spune, de omul ăsta nu trebuie să mă mai ocup, că el se distruge singur, el luptă împotriva lui. Nu lăsați pe diavolul să își bată joc de starea dumneavoastră, de trecut, de prezent și de viitor. Veniți cu aceste stări înaintea Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei. După această rugăciune îl invităm și pe fratele Ionel Buzil împreună cu noi aici să facem această slujire. Ne vor ruga pentru pâine și pentru rodovițe, dar înainte de aceasta, în această rugăciune, cei care se simt dezamăgit de oameni, de însuși sau de Dumnezeu, îi rog în locul în care sunt să se plece pe genunchi. Doar oamenii aceia care au nevoie să-și rezolve această problemă înaintea Domnului. Spune, Doamne, eu sunt omul acela despre care s-a vorbit. Eu am trăit aceste dezamăgiri profunde. Eu am avut parte de ea în familie, în carieră, în școală. Să te pregătești tu bine și altul care nu s-a pregătit să ia notă mai bună. Sau să te pregătești pentru un job, să știi că ai făcut față și totuși altcineva locul tău să-l ia. Doamne, eu am trăit tot felul de stări. Am fost dezamăgit în biserică, am fost dezamăgit în familia mea, am trăit dezamăgiri profunde. Vreau să vin înaintea ta cu ele și să nu mai trăiesc în ele. Aș vrea în această seară Dumnezeu să dea eliberare, că oamenii își car poveri care nimeni nu le-a cerut să le poarte. Dumnezeu a trăit prin Fiul Său aceste stări ca să te înțeleagă. Dacă îi spui lui Hristos, Doamne, știi ce înseamnă să fii singur? Să, oamenii în care ai avut încredere să te dezamăgească și Hristos spune, da, te înțeleg perfect, am trecut pe aici, de aceea sunt aici ca în momente acestea să-ți vin în ajutor. Inima noastră nu poate duce dezamăgirile, dar la Hristos poate. El le-a dus toate și le-a sacrificat pe toate, s-a sacrificat pentru noi. Inima lui poate duce, inimile noastre nu rezistă. Umerii noștri nu pot căra ani de zile dezamăgiri. Hristos poate să se ocupe. De aceea vă rog, aruncați asupra lui toate dezamăgirile voastre. Și însuși Hristos se va ocupa de ele. În momentul rugăciunii, îi rog pe cei care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu să se plece acolo pe genunchi. E un gest din partea lui Dumnezeu, din partea voastră, că aveți nevoie de atingere din partea lui Dumnezeu, de eliberare. Și cei care v-au dezamăgit, spune, Doamne, ier pe păstor. Nici măcar nu-și dă seama, poate că m-a dezamăgit sau poate crezi că am făcut-o intenționat. Dar vreau să îți cer să ai puterea aceasta să mă ierți pe mine, să ierți pe celălalt slujitor, să ierți biserica, oamenii din biserică, liderul tău de departament, să ierți pe alții din trecutul tău, din biserica, din țară sau de unde ai fost. Să vezi că în momentul acela Dumnezeu îți rupe legături vechi și te face un om liber și nou. Tu poți experimenta asta în seara aceasta dacă îți dorești din toată inima să scapi de asta și vii într-un mod sincer. Nu-ți fie frică să-ți spui Dumnezeu ce îți trece în minte, stările care le-ai trecut și le-ai trăit. Vin înaintea lui Dumnezeu și El însuși se poate ocupa de stările tale și Dumnezeu îți poate da libertate și te face liber din seara aceasta. Amin. Ne rugăm înaintea Domnului și ne mărturisim.